Бишенче бүлек. Өлкән яштәге иратларны шелтәләмә. Бәлки атаңны үгетләгән кебек үгетлә. Яш иратларны, кардәшләреңне үгетләгән кебек, өлкән хатыннарны, анаңны үгетләгән кебек, яш хатыннарны, бар сафлык белән кыз кардәшләреңне үгетләгән кебек үгетлә. Чыннан да ялгыз булган тул хатыннарга хөрмәт күрсәт. Ә тул хатынның балалары яки оныклары булса, алар башта ата-аналары һәм әби-бабалары хакында кайгыртып, иманнарын эштә күрсәтергә өйрәнсеннәр. Чөнки Аллаһы шуны тели. Ә чыннан да тул һәм ялгыз хатын Аллаһыга өмет баглый. Һәм Аллаһыга ялварып, көне-төне дуа кыла. Ә кәйф Сафага бирелгән тул хатын яшәсә дә, ул инде үле. Кимчелексез булсыннар өчен бу турыда кешеләрнең күңеленә сеңдер. Әгәр дә берәү кардәш ырулары, бигрәк тә якыннары хакында кайгыртмый икән, ул иманыннан ваз кичкән һәм имансыздан да яманрак була. Бер ирнең генә хатыны булып, 60 яшьтән ким булмаган тул хатын үзенең игелекле эшләре буенча танылган булса, балалар тәрбияләп үстергән, кунакчылык күрсәткән, имандашларының аякларын юган, авырлык килгәннәргә ярдәм иткән һәм үзен һәр төрле игелекле эшкә багышлаган булса гына, тулларның бердәмлектәге исемлегенә кертелсен. Яш тул хатыннарны исә исемлеккә кертмә, чөнки алар җинси теләккә бирелеп, тагын никахка керергә телиләр. Һәм шулай итеп, үзләрен мәсихкә багышлаудан туктыйлар һәм үзләрен хөкемгә дучар итәләр. Шуның өстенә алар өйдән өйгә йөреп, эшлексез булырга күнегәләр. Һәм эшсез йөреп кенә калмыйлар, тиешсез нәрсәләр сөйләп, гайбәт саталар. Һәм кеше эшенә тақшыналар. Шуңа күрә мин шуны телим. Яман атын сатар өчен дошманнарга һич нинди сәбәп бирмәс өчен, яш тул хатыннар никахка керсеннәр, балалар тудырсыннар, йорт-җирне карасыннар. Инде кайберәүләр дөрес юлдан читкә борылып, шайтан юлына бастылар бит. Әгәр ниндидер иман итүче хатынның гаиләсендә туллар булса, бердәмлек алар өчен мәшәкатьләнмәсен, һәм чыннан да тул булган хатыннарга ярдәм итә алсын өчен, ул аларга үзе ярдәм итәргә тиеш. Яхшы җитәкчелек итүче өлкәннәр, бигрәк тә Аллаһы сүзен белдерүдә һәм өйрәтүдә авыр хезмәт башкаручылар, ике тапкыр артык алырга лаеклы булып саналсыннар. Чөнки изге язма былай ди: «Ашлык сугучы үгезнең авызын томалама, һәм эшче хезмәт хакына лаек». Өлкәнгә каршы шикәятне ике яки өч шаһит белән булганда гына кабул ит. Башкаларда да курку тусын өчен, гынах кылучыларны барысы алдында фаш ит. Аллаһы, Мәсих Гайса һәм сайланган фәрештәләр алдында мин сиңа кушам. Бу кагыйдәләрне алдан ук тискәре карашта торып һәм бер яклылык күрсәтеп кулланма. Хезмәткә сайлау билгесе итеп, һич кем өстенә ашыгычлык белән кулларыңны куйма һәм башкаларның гынахларына катнашма. Үзеңне саф тот. Бүтән коры сугына эчмә. Карының өчен, еш авырмас өчен бераз шәрәп тә эч. Инде кайбер кешеләрнең гынахлары билгеле һәм турыдан-туры хөкемгә илтәләр. Ә кайберләренең гынахлары исә соңрак ачылыр. Шул ук рәвештә игелекле эшләр дә билгеле. Әгәр кайберләре билгесез икән, яшеренеп калу мөмкин түгел.